Šiandien mes pradėsime toliau šnekėti, tęsti laidą, kuri vadinasi Dievo, reiškia, kuris skirta yra patirtim ir suvokimams bhakti jogai. Aš ją pavadinau kelias į save, kadangi einant dvasiniu keliu, einama į save. Toks yra to kelio tikslas, tai yra aš, atrasti tikrąjį aš. Ir kada mes einam link tikrojo aš, susidariam su vyriausiam kliūtim. Ir tos kliūtis, jos labai daug išmoko mūsų šitame kelyje ir einant toliau, jeigu jos ir pasitaiko, mes jas labai lengvai apieinam. Dėl to yra labai svarbu suvokti tikslą praktikos, kad mes praktikos eigoj nekeičiam kitų, tai nėra mūsų tikslas keisti kitus. Mūsų tikslas yra pakeisti save. Jeigu mes pasikeisime, pasikeis ir aplinka, kuri mus supa. Žmonės visą laiką labai linkia keisti kitus, nurodinėti trūkumus. Arba netgi liepti pasikeisti per prievartą, liepti keistis. Iš tikrųjų, tai, kas mums užkliūna kitose, tai iš tikrųjų yra mūsų pačių problemos. Dėl to kelionėje į save mes atrandam labai labai daug dalykų, kurie mums trukdo. Pažinti dvasę trukdo atskirti dvasę nuo materijos. Bet tai yra labai svarbu, kadangi mes negalim suprasti aukštesnių dalykų tol, kol mes nepažinome dvasės ir materijos, tol, kol mes nepažinome skirtumų tarp šitų dviejų energijų. Kada mes pažįstam skirtumus tarp šitų energijų, mes Teisingai matom pasaulį. Dėl to, keliaujant į save, mes pereinam įvairiausius sluoksnius, materialius sluoksnius. Kadangi siela yra transcendentinė, jinai iš tikrųjų yra anapus visatos. Tam, kad ją pažinti, reikia prakeliauti įvairiausius visatos sluoksnius. Praeiti įvairiausius visatos sluoksnius. Ir kada mes pasiekėm bramadžioti, tai yra dvasinis švytėjimas sklindant iš viešpaties kūno, tada mes suvokiam save kaip transcendentinės gyvas esybės. Šitą būvus yra brama būta, aprašoma Bhagavad Gitoj. Asmenį užlėja džiaugsmas ir ramybė. Jisai savo laimėj nebepriklauso nei šlovės, nei nuo nešlovės, nei nuo turto, nei nuo neturto, nei nuo grožio, nei nuo bjaurumo, nei nuo skanaus maisto, nei nuo skanaus maisto, nei nuo geros kilmės, nei nuo blogos kilmės, nei nuo sveikatos geros, nei nuo blogos sveikatos. Nebepriklauso, nes jisai suvokė, kad jis yra anapus materialaus grubaus ir subtilaus kūno. Dėl to praktikuojant, atsitinka įvairiausi momentai, leidžia mums patirti, jeigu mes nuoširdžiau praktikuojam, leidžia mums patirti, kad mes nesam šitas grubus kūnas. Ir kad tarsi tai parodo mums gairę, kad galima eiti dar tolyn, atsiveria perspektyva, kad anapus materialaus kūno grubaus randasi dar subtilus kūnas. Ja? Subtilus kūnas tai yra protas, intelektas, netikras ego. Ir juos reikia irgi pereiti. Ir kiekvienas lygmuo, reiškia, subtilaus kūno, atspindi tam tikrą visatos lygmenį. Tam tikrą visatos lygmenį. Va, ir jeigu mes tą subtilaus kūno lygmenį suprantam, išsitapatinam iš jo, tai mes išsitapatinam iš tam tikro visatos lygmens. Iš tam tikro visatos lygmens. Ir dėl to praktikoje mus veda per šituos sluoksnius ir rodo, kur mes užkliūnam. Rodo, kad mes tapatinamės dar su grubiu kūnu, rodo, kad mes tapatinamės dar su protu, tai reiškia su norais, su emocijom. Rodo, kad mes tapatinamės dar su intelektu, tai reiškia su įvairiausiam sampratom, įvairiausiam koncepcijom, koks turi būti, daleiskim, pasaulis, koks turi būti kitas žmogus, kaip jis turi elgtis, taip toliau ir taip toliau. Intelektas yra krūvos koncepcijų, mes turim išstabatinti iš jų. Tame tarpe intelektas yra koncepcija, kad aš esu veikiantysis, aš esu krūnas, aš čia viską kontroliuoju. Šitą koncepciją irgi reikia pereiti. Pereiti reikia. Ir po to eina netikras ego. Netikras ego būtent mus verčia tapatinti su intelektu ir protu. Ir netikras ego yra pats subtiliausias sluoksnis. Pats subtiliausias sluoksnis. Tai va, ir aš dabar papasakosiu tam tikrų, pacituosiu Bhagavad Gita, kuri rodo į tą temą, pašnekėsiu, kad ta koncepcija, kad aš veikiantysis, jinai iš tikrųjų sukelia labai daug kančių. Ir aš pacituosiu Bhagavad Gita, kuri rašo, kaip sveikas žmogus suvokia aplinkinį pasaulį. O jisai suvokia jį taip. Nanyam gunibya kartaram yadadrashtanu pashyati gunibyascha paramviti madbhavam sodhikachati. Kas teisingai mato, kad niekas kitas, o tik gamtos gūnos lemia visą veiklą, ir kas suvokia aukščiausią viešpatį, transcendentalų toms gūnoms, tas pasiekia dvasinę mano būti. Kas teisingai mato, kad niekas kitas, o tik gamtos gūnos, lemia visą veiklą, ir kas suvokia aukščiausią viešpatį, transcendentalų toms gūnoms, tas pasiekia dvasinę mano būti. Na, kitaip sakant, tas realizuojasi kaip siela, jisai supranta, kad jis ne kūnas. Dabar kas yra materialios gamtos gūnas, tai yra energijos, kurios kontroliuoja gyvas būtybės, nesvarbu, ar tai būtų labai menka gyva būtybė, ar tai būtų labai aukštą postą užimanti gyva būtybė. Pusdieviai irgi yra kontroliuojami gūnų, jie yra kontroliuojami satva gūnas. Žmonės yra kontroliuojami radža ir tama gūnos. Apatiniai pasauliai yra kontroliuojami pagrindė tama gūnos. Ten yra didelis neišmanimas. Visi galvoja jie, kad yra patys savo šeimininkai. Kitaip sakant, mes turim tris pasaulius, tris visatos lygius. Demoniškai, tai yra apatinius pasaulius, septynias planetinės sistemas, vidurinius pasaulius, tai yra žemės tipo planetas, ir aukštutinius pasaulius, tai yra pusdievių ir išminčių planetas. Ir visose pasauliuose gyvos būtybės, didelė dauguma gyvų būtybių yra priklausomos nuo gūnų, nuo trijų materialios gamtos energijų, nuo majos arba nuo bahiranga šakti, nuo šakti, nuo dievo energijos, kuri kontroliuoja kiekvieną gyvą sąlygotą esybę. Tai va, tai netgi pusdėlius, netgi išminčius kontroliuoja. Dėl to čia šitas posmas rašo apie transcendentinį lygį, kada žmogus pasikelia virš gūnų, jis pamato, kad šitos trys gūnos, šitos trys energijos, neišmanimas, aistra ir dorybė, sukuria įvairovę, pasaulio įvairovę. Mes matom žmonės skirtingus. Ir tie skirtingi žmonės mus traukia. Vienas žmogus, daleiskim, yra tokio charakterio, kitas kitokio charakterio, kitas trečiokio charakterio. Vienas turi tokius tikslus, kitas turi kitokius tikslus. Kažkas nori tapti aktorių, kažkas nori tapti mokslininkų, kažkas nori tapti daktarų. Turime, kažkas nori tapti vienuoliu, kažkas nori tapti šeimos žmogum, kažkas nori tapti turtingu, kažkas nori tapti vidutiniu. Kažkas nori važiuoti į Paryžių, kažkas nori važiuoti į Afriką, kažkas nori važiuoti į Japoniją ar Indiją, kažkas nori vieną vaiką turėti, kažkas nori tris vaikus turėti, Kažkas nori Lexusą turėti, kažkas Mercedesą, kažkas Audi, kažkas BMW. Kažkas nori vienokios markės drabužius nešiuot, kiti nori kitokios ir taip toliau, taip toliau. Mes turime norų spektrą, įvairovę. Turime didžiausią įvairovę žmonių skirtingų. Tai yra dėl to, kad kiekvienas žmogus veikia skirtingas gūnų derinys, skirtinga gūnų kombinacija. Lygiai ir taip pat demoniškam pasaulyje, apatinėse planetų sistemose, kur yra irgi civilizacijos, yra irgi šeimos, yra gyvena vyrai su savo šeimom, su savo vaikais, su giminėm ir taip toliau. Jie irgi yra visi skirtingi, nes jos irgi veikia skirtingas gūnų derinys. Skirtingas gūnų derinys lemia charakterį. Jeigu gyvasybė veikiama labiau dorybės gūnos, pas ją pasireiškia tokios savybės kaip asketiškumas, drovumas, kuklumas, dosnumas, gailestingumas, jautrumas, taip toliau. Jeigu ją veikia daugiau aistros gūnos gūna, pas ją iškart daugiau tokių savybių kaip nerimas, įtampa, reiškia savanaudiškumas, savininkiškumas, taip toliau. Jeigu jie veikia daugiau tamo kūnos, iškart daugiau tokių savybių kaip baimė, veidmainystė, apgaulė, išdidumas, pyktis, agresija. Tai mes matom, kiekvieną gyvą būtybę veikia įvairiausi skirtingi kūnų deriniai. Ir dėl to mes kiekvienas turim skirtingus charakterius. Tai tiek žmonės, tiek demoniškam pasaulyje ir tiek netgi pusdeviai. Pusdeviai irgi turi skirtingus charakterius. Jeigu mes paskaitysim Šrimad Bhagavatam, mes pamatysime, kad pavyzdžiui, Varuna turi vienokį charakterį, šitas Agnis kitokį charakterį, Mėnulio dievas Čandra dar kitokį charakterį ir taip toliau. Visi turi skirtingus charakterius. Nes dėl to, kad jie išminčiai vėlgi turi skirtingus charakterius. Ir niekas nėra, pagrinde niekas nėra laisvas. Niekas nėra laisvas nuo šitos skirtybės. Niekas nėra laisvas. Ir tie, kas turi panašius charakterius, jo, kurie vienas kitą supranta ir vienas kitą toleruoja, jie bendrauja vienas su kitu. Jie draugauja, jie kuria šeimą, arba tampa draugais, arba tampa partneriais, taip toliau, darbėdamis. Ir tie, jeigu charakteriai nesutampa, gyvos būtybės nebendrauja, jie, reiškia, priešais tampa. Ir mes matom visą įvairovę. Jeigu tampa priešais, tai atsiranda kažkokios istorijos, kažkas jas aprašo, kažkas filmą pastato, kažkas jas atvaizduoja paveikslę. Ne? Jeigu kažkas tampa draugais, mylimaisiais, partneriais darbe, ar ten draugais, vėlgi išeina knygos, išeina paveikslai, kažkas tai netgi sukuria muzikos dainas, videofilmus apie draugystę, apie meilę ir taip toliau. Pažiūrėkime, visą tai daro gūnos. Visą tai daro gūnos. Ir jau maža to, kad mūsų pusdėviai valdo. Pusdėvius valdo gūnos. Tai yra Durga. Tai yra Šyvo žmona. Šyvos energija, Šyvo šakti. Durga. Jis valdo pusdėvius. Jis duoda šakti pusdėvi. Energijas įvairiausias pusdėvi. Tie pusdėviai tas energijas nuleidžia mums. Bet pusdėviai vis tiek valdomi gūnų. Vis tiek valdomi tos pačios Durgos, kaip ir mes, kaip ir demonai. Tik Durga jiems duoda įvairiausias šakti, potencijas. Tai, pavyzdžiui, potencija valdyti oro stichiją, potencija valdyti ugnies stichiją, potencija valdyti vandens stichiją, kūrybingumo potencija duoda, atminties potencija, įvairiausių gabumų, muzikalumo, reiškia, analitinio mąstymo potencijas, taip toliau, yra labai daug potencijų. Durga tai duoda pusdėviam. Ir pusdėviai, atitinkami pusdėviai, pagal mūsų nuopelnus apdovanoja atitinkamom mūsų potencijom. Ja? Pavyzdžiui, koks nors, kada grodavo Paganinis, jo, jisai buvo apdovanotas labai gera klausa, tai irgi yra potencija. Jis taip pat buvo apdovanotas jautrumu ir muzikalumu, kūrybingumu, tai yra potencija. Jis gavo tai iš Veneros, nes Venera, jinai duoda, Veneros pusdėvis, reiškia, duoda meno, reiškia, potencijas, kūrybingumo potencijas, jautrumo potencijas, estetikos pajautimo potenciją, reiškia, energijas. Bet jis gauna iš Durgos. O Durga gauna iš Lakšmi, o Lakšmi gauna iš Radhos. Galų galia vis tiek viskas ateina iš Dievo. Bet kad ir kiek Venera galėtų duoti kūrybingumo, pavyzdžiui, Marsas gali duoti asketiškumo, tokio agresyvumo, ryštingumo, rimtumo, bet jis gauna tas potencijas iš Durgos. Ir Marso dievybė, pusdėvis, jis taipogi yra valdomas gūnų. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, Sūrė, Saulės pusdėvis, jisai gali duoti šitų sveikatos, gali duoti teisingumo jausmą, teisingumo potenciją, apdovano teisingumo savybę, sveikata gera, gerai santykiai su tėvu ir taip toliau, autoriteto, gali duoti šakti jėgos, kad tave visi laikys autoritetų. Ne? Bet jis irgi gauna šitas potencijas iš Durgos. Aš aišku nežinau, yra pusdėviai, kurie yra nevaldomi gūnų, bet pagrindė daugumas yra valdomi gūnų, tai yra valdomi Durgos. Kitaip sakant, Durga ne tik jiems duoda šakti, bet duoda potencijas, bet jinai ir valdo tos pačius pusdėvius, kurie naudoja tas potencijas. Taigi kaip mes, pavyzdžiui, gauname į rankas galimybę naudotis vandeniu, naudotis žemę, naudotis medieną ir kitais dalykais, bet mus valdo gūnos. Ir jeigu mes aistros gūnai, mes tas potencijas naudojam savo egoizmo tenkinimui. Jeigu mes esam tamo gūnai, mes tas potencijas naudojam, kad suteikti prievartą kitam. Na? Pavyzdžiui, Hitleris ar kiti naudodavo šitas potencijas, mokslininkų išradimus, šitą išmintį naudoja kam? Žudyti kitus, reiškia. O jeigu aš darybės gūnai, aš tas potencijas naudoju savo dvasiniam tobulėjimui. Bet kokiu atveju, kad ir kokias aš potencijas turėčiau, aš vis tiek veikiamas gūnų. Ir priklausomai nuo to, aš jas naudosiu ar vienur ar kitur, aš jas naudosiu. Lygiai taip pat ir pusdėviai. Jie yra priklausomi nuo gūnų. Ir jie šitas potencijas panaudoja priklausomai pagal savo sąmonės lygį. Jiem dabar patikimo šitas potencijas tam, dėl to, kad jie yra dorybės gūnai. Ir jie niekados nepanaudos šitų jėgų be reikalo. Nors kartais būna. Indra panaudoja kartais netinkamai savo jėgas. Čandra irgi netinkamai kartais panaudoja. Ir jie irgi yra baudžiami. Ja? Višnu irgi juos pabara. Višnu irgi pabara. Pavyzdžiui, Brahma davė potencijas Hiranyakašipu. Visas mistinės galės. Ir po to, kai Hiranyakašipu buvo suplėšytas, Narasimhadeva jį suplėšė, jis po to pasakė Brahmai, niekados neduok demoną mistinių galių, kurias tu gauni faktiškai iš Durgos, o Durga gauna iš viešpatės. Nu, niekados nedaug. Reiškia, Brahma, jisai neteisingai panaudoja potencijas. Priklausomai nuo gūnų. Tai visas pasaulis, visa visata yra valdoma gūnų. Ir priklausomai nuo šitų gūnų derinio naudoja potencijas, kurias gauna iš Durgos. Arba pakengti kitiem, tai yra tamo gūnui, radžio gūnui, savo jūsiniam pasitenkinimui, o satva gūnai naudoja irgi, gali tenkintis subtiliai, bet gali naudoti ir dvasiniam tobulėjimui. Pavyzdžiui, satva gūnai žmogus, pavyzdžiui, yra labai muzikalus ir gerai jaučia muziką. Jisai gali groti smuiku ir tenkintis pačią melodiją. Jis naudoja šitą potenciją, gali naudoti savo. Muzikalumą panaudo tam, kad kuo geresnius garsus išgaut ir tie gražus garsai patengins jo protą. Arba kažkoks, pavyzdžiui, reiškia, žmogus, jogas, kur, na, žmogus, pavyzdžiui, gauna tokią potenciją, ryštą išsilankstyti kūną. Jis išlanksto tą kūną ir jis džiaugiasi pačiu kūno gera padėtim, gera situacija. Na. Arba žmogus gauna potenciją grino oro. Jam leidžiama su šita potencija eiti kontaktą, jis gyvena gamtoje. Jis gali išeiti tą gamtą kvepuotą grino oro ir tenkintis. Na. Bet dabar, jeigu žmogus yra baktas satvagūnai, tai jis įdaleskim tą orą naudos tam, kad palaikyt kūną ir su to kūnu tarnau Dievui. Jis eis kvepuoti to oru tam, kad kūną palaikyt sveiką, nes jis eis su to kūnu tarnaus Dievui. Arba jeigu jis yra muzikalus, jisai gros melodijas, bet jisai gros melodijas tam, kad viešpatį patenkinti didelė dalimi, o ne tai, kad vien tik save patenkinti. Dėl to mes turime rankose įvairiausius žaislus, Ir priklausomai nuo mūsų sąmonės lygio mes to žaislus naudojam vieniam ar kitiem dalykam. Vieniam ar kitiem dalykam. Ir labai yra svarbu šitas visas potencijas stengtis bent nukreipti į dvasinį tobulėjimą, ėjimą link savęs. Ja? Jeigu mes turim pinigų, tuos pinigus reiktų panaudoti, jeigu jų atlieka nuo pagrindinių reikmių patenkinimo, panaudoti, nuvažiuoti kokius dvasinius seminarus, susitikti su dvasiniais mokytais, arba paukoti kokiam dvasiniam projektui, ar pačiam daryti kažkokį dvasinį projektą. Jeigu mes turime kažkokius tai gabumus, tuos gabumus reiktų susijęti su Dievu. Kitaip sakant, mes tas potencijas grįžinam Dievui atgal. Tai, ką mes gaunam iš Jo, mes jam atiduodam. Ir tada jis yra patenkintas. Taip pat, kodėl visą tai išneku, nors tai neplanavau kažkaip tai spontaniškai apie tai šnekasi, galbūt dėl to, kad to tai reikia šnekėti, nes dvasinis tobulėjimas be praktinės tarnystės yra labai lėtas. Ir jeigu mes turim kažkokius gabumus, reiktų tos gabumus panaudoti dvasiniai tarnystai. Ir ne tik materialių reikmių patenkinimui, bet ir viešpatės patenkinimui. Ir su tais gabumais mes galime labai stipriai pakelti savo sąmonę, juos pajungdami Dievui. Jeigu mes, pavyzdžiui, turime gabumą kažkokį ir tą gabumą mes naudojame ir panyram į tarnybą, tikra to žodžio prasme panyram, mūsų sąmonė pakyla į darybės guną. Darybės gunai mes pradedam bendrauti su pusdėviais. Pavyzdžiui, jeigu mes turime potencijos, jeigu mes gaunam šakti gerai koncentruotis į džepą, arba gaunam jėgos, turim polinkį medituoti. Yra žmonės, kurie turi polinkį medituoti, prašiausiai, ramus ir introspektyvus. Jeigu jie tai panaudos save atrasti ir Dievą atrasti, labai gerai tobulės. Pavyzdžiui, džepos kartojimas. Vat aš duosiu pavyzdį iš vienaip ar kitaip kažkokią turiu polinkį. Medituot nuo pat jaunų dienų ta potencija yra duota, reiškia kantrybės, kažkokios tai duota koncentracijos ar atkaklumo, ryšto, daug visokių kažkokių savybių duota, kurios leidžia ilgiau medituoti, ilgiau pamedituoti negu šiaip standartiškai. Ir jeigu aš anksčiau prieš Krišnos sąmonę tą meditaciją nukreipdavau, kad pasitenkinti. Nu, pavyzdžiui, pamatyti kokias spalvas, auras pamatyti ir ten kažkokius energetinius pasaulius. Bet Krišnos sąmonė pradeda išmokti, kad šitas savybės, tą meditaciją reiktų panaudoti, pažinti save ir pažinti Dievą. Be abejo, einant į save, atsivers tos auros, energetikos, čakros ir taip toliau. Bet tai neturėtų būti mūsų pagrindinis tikslas. Ja. Ir jeigu mes turim polinkį meditacijai, turėtume jį nukreipti į pažinimą savęs, į meilės pabudinimą savyje. Jeigu mes neturėsim meilės, o turėsim visus mistinius dalykus, mes vis tiek nebusim patenkinti. Apie tai rašo Šrimad Bhagavatam, yra pilna istorijų, kaip mistikai, turėdami baisiausias galės, kurios mums tikrai net nesusisapnavo dar. Net mes pafantazuoti negalim. Jie būdavo su užkietėjusia širdimi, jie pasiduodavo geismui, jie sugundydavo paprastos apsaros, nu nepaprastos aišku, bet kokiu atveju sugundydavo moteris, jo, žemiškos ar dangiškos, ir jie prarasdavo visą savo šaktį sukauptą. Dėl to, kad jie siekdavo visokiausių galių, bet jeigu mes tą meditaciją naudojame meiliai prabūdinti, reiškia, tada ta meditacija mums praveda per visokius sluoksnius ir parodo, žiūrėk, va čia pusdėviai, čia tokios galios. Ir tu neužsikabini, neužstringi ant to lygio, neužstringi. Bet labai gerai supranti, kad kontroliuoja viską pusdėviai. Jie kontroliuoja. Ir va čia aš papasakosiu savo labai įdomią patirtį, kurią irgi davė tie patys pusdėviai, Krišnai leidus, Durgai leidus. Ne mano nuopelnas, bet kokiu atveju. Bet ta patirtis atėjo dėl to, kad aš pasakiau, kaip sakyt, Krišnai, kad tokia pasidariau nuostatą, kad aš medituosiu ir ateis ta mistika, tai ateis, bet mano tikslas yra ne mistika, o meilė Dievui. Kaip aš ją suprasčiau, gal aš materialiai ją suprantu, bet vis tiek aš noriu apsivalyti nuo savo naudiškumo, nuo užkietėjusio širdies, nuo egoizmo. Ir be medituojant vieną kartą po meditacijos, reiškia, aš atsisėdau Ir norėjau patikrinti savo šitas čakras, energetinius centrus, nes jeigu energetiniai centrai čakros gerai veikia, tada mes galim tikrai stabiliai tarnauti Dievui ir sėkmingai tarnauti Dievui. Ir atsisėdau į šitą į fotelį čia balkonė kaime, į mantrą kartoju ir truputėlį pabandžiau pamedituoti tas čakras. Aišku, tai nėra gerai, nes reikia klausyti garso, bet kadangi dar toksai lygis, galvoju, pamedituosiu truputėlį tas čakras. Ir aš jau neatsimenu, aš tada kartojau mantrą ar aš nekartojau tuo metu, bet kokiu atveju pirmą pamedituoju pirmąją čakrą. Pirmą čakrą yra tarsi šaknis, kurios mus įtvirtina pasaulyje ir garantuoja saugumą. Ir ta pirma čakra, jinai, joje dominuoja žemės elementas, reiškia, ir žemės elementas, ir už ta žemės, su ta žemės elementu yra susijusi žemės dievybė Uma. Ir aš pradėjau medituoti pirmą čakrą ir pradėjau medituoti tą dievybę ir paprašyti, kad jinai sustiprintų šitą centrą, kad aš galėčiau dvasiškai tobulėti sėkmingiau. Ir aš pajutau kontaktą su šita dievybė. Pas mane tas centras pradėjo solidizuotis, jisai pradėjo tvirtėti ir atrodo, kad mano kojas jaugo į žemę. Reiškia, ir jinai apsireiškia kaip tokia šiluma nuo jos jo kaip nuo motinos. Neveltui vedų kultūrai sakoma, kad žemė yra motina, yra viena iš motinų. Iš tikrųjų, tai yra moteriška dievybė. Tai ne vyriška dievybė. Ir jinai yra motiniška. Jis neturi jokio geismo. Niekad į tave nežiūrės su geismu. Jis nežiūrės kaip į sūnų. Nes mūsų kūnas iš žemės sudarytas faktiškai. Žemės ir vandens. Mūsų planetai dominuoja žemės ir vandens elementas. Mūsų planetiniai sistemai. Pas pusdėvius dominuoja ugnies elementas. Ten kūnose kūnai švytintis. Nes ugnis turi tokią savybę, ugnies elementas švytėti. Užtat švytintis kūnai, užtat angelai, kai ateina į žemę, visi sako švytintis arba ugnies kamuoliuose, kurie vat, susitinka su angelais, sako ugninis kamuolys, kaip šitie berniukai, piemenukai, pamiršau tą vietą, kur Marija apsireiškė, čia, kai jie buvo paskelbti po to šventaisiais. O visai pamiršau, bet kokiu atveju, kai Marija apsireiškė ir ten daug žmonių matė tą švytinčią Mariją. Tai reiškia, Marija yra asmenybė turinti švytinti kūną, gali būt, kad ugninį kūną turi. Bet esmė tame, kad prieš jai apsireiškint, jie pamatė angelą ir tas angelas nusileido ugniniam kamuoly ir jis buvo visas ugninis švytintis angelas. Pažiūrėkime ikonose, kaip piešia angelus, irgi ugniniai švytintis. Dėl to, kad jie turi ugninį kūną, reiškia ne tai, kad kūnas išliepsnos, bet tai, kad jose dominuoja šita energija, ugnies elementas. Ugnis tai nėra va ta ugnis, kuri dega pas mus, kai užkuriam laužą. Ugnies elementas yra elementas, kuris pasižymė, kuris suteikia kaitrą, kurio dėka atsiranda spalvos, formos ir švytėjimas. Tai yra energija. Ir bet kokie objektai, kurie švyti, juose yra ugnies elementas pagal vedų, kaip sako, chemiją, vedinę chemiją ar vedinę šitą vedinį supratimą materialios energijos. Tai bet kokiu atveju, reiškia, pirma čakra yra žemės, yra susijusi su žeme. Žemė, iš žemės mes gauname vaisius, gauname daržoves, gauname maistą. Jeigu mes maisto turime, mes natūraliai jaučiamės saugus. Dėl to pirma čakra yra susijusi su saugumu ir su baimės nebuvimu. Lygiai taip pat iš žemės elemento, iš žemės mes statom ką? Mes statom namą, mes turime pastogę, mes turime saugumą. Tai reiškia maistas ir būstas. Jo? Jie susijęs su pirma čakra. Jeigu mes neturime maisto ir būsto, mūsų energetinis centras, jisai blogai funkcionuos. Jeigu jis blogai funkcionuos, natūraliai blogai funkcionuos ir grubiame kūne besirandantis organai, tokie kaip lytiniai organai, reiškia šitą šlapimo puslė ir taip toliau, kojos ir viskas, visi organai, kurie susiję su pirma čakra. Reiškia, matom, kaip yra viskas susieta. Kažkokia, reiškia, čakra, tai yra, kuri randasi eteriniam kūne, susieta su grubiu kūnu, bet pati čakra jinai susieta su elementu žemės, o žemės elementas susieta su pusdeviais tam tikrais, o tie pusdeviai susieti su Durga, o Durga yra Lakšmi ekspansija, Lakšmi yra Radhos ekspansija, kitaip sakant, viskas yra susieta. Ir ta pirma, reiškia, čakra, aš kada pradėjau medituoti į tą energetinį centrą, aš pajutau tą dievybę ir jinai man tuo metu davė tos energijos, kad jinai susistabilizuotų tuo metu, reiškia. Dabar po to yra antra čakra, tai yra seksualinis centras, jinai yra oranžinės spalvos, šafraninės spalvos, energijos centras ir joje yra vandens elementas. Aš pradėjau medituoti varūną. Aišku, tos čakros turi savo dievybės. Aš jų nežinau gerai. Bet aš meditavau į tiesiog į pusdėlį, kuris susijęs su šita čakra. Ir tai jau jautau didelį efektą. Ir pajutau varūną. Po to į trečią čakrą, tai yra ugnies. Ugnies elementas dominuoja. Reiškia, trečia čakra yra saulės rezginys. Tai yra aktyvumo, valios, savo gyvenimo suorganizavimo čakra. Ir tai, kaip sakant, žmogus valingas, aktyvus, jis yra ugningas. Ir kadangi ten buvo ugnies elementas, pradėjau medituoti tą ugnies stichiją, už kurią atsakingas Agnis. Ir gavau labai didelį palaikymą iš Agnį. Širdies čakra yra oro stichija, širdies čakrai. Oro stichija, ne oro stichija, bet oro elementas dominuoja širdies čakrai. Ir su oru susijęs, su oro stichija yra susijęs koks pusės vajų. Pradėjau medituoti vajų ir pajutau lengvumą, kad aš tarsi kylu. Ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, ką aš norėjau pasakyti, perėjęs per visas čakras, galiausiai septinta čakra yra intelektos. Tai yra intelekto, atstovauja intelekto intelektui. Tai yra supratimui apie visatą, suvokimui. Kaip anglai turi tokį žodį instant. Instant reiškia labai greitas, žaibiškas supratimas apie aplinką, apie daiktų esmę, apie visatos esmę. Ir septinta čakra dominuoja koks elementas? Intelektas, reiškia. Intelektas. Šeštoji dominuoja protas. Trečioji kai proto dominuoja. Septintoji reiškia intelektas. Ir intelektas susijęs su Brahma. Nes Brahma yra... Brahma turi kūną iš intelekto ir jisai vadovauja išminčiam. Jie būdami septintoji čakroj, būdami intelekto pakopoj, valdydami protą ir jūslės, būdami svamio pakopoj, jie medituoja į Dievą. Jie nori pakilti virš materialaus intelekto. Kodėl jie dar tapatinasi su materialiu intelektu? Dėl to, kad jie turi netikro ego. O jie, tai reiškia, kad jie dar tapatinasi su visatoje kažkokia padėtim, kad aš kontroliuotojas, aš išminčius, aš tėvas visatos. Mano čia visi vaikai, aš veikėjas. Ir jie irgi turi problemą, kaip ir mes. Bet jie valdo protą, jie yra susikoncentravę septintoje čakroje ir, kitaip sakant, jie valdo protą ir jūslės, jie valdo savo emocijas ir norus, jie yra svami lygyje. Ir jie medituoja jau į ką? Į transcendenciją, į aukščiausią Dievo asmenį ir medituoja, bando irgi save pažinti kaip tyrą sielą, kaip anapus materialaus kūno. Irgi bando pažinti, kaip ir mes. Ir dabar kas vyksta? Kada perėjau per tas visas čakras, peranalizavau, reiškia, bandžiau sukontaktuoti su vairiausiais pusdėviais, kurie vienai per kitaip, ne tai, kad būtų čakrų valdovai, bet yra susiję su tom čakrų. Jau? Vienai per kitaip. Aš po to galų galę, kai perėjau, pajutau, kad visas mano kūnas yra pusdėvių energijos. Visas mano subtiliam ir grubiam kūne yra pusdėviai. Aš nemogu tai paaiškinti logiškai, bet aš supratau, kad realiai aš galiu tik tais norėti. Bet tas noras irgi yra materialinė energija, irgi yra protas. Kad aš visas esu paniręs į šitas energijas ir su joms susitapatinęs. Ir kad jeigu aš darau kažkokį tai veiksmą, tai ne aš darau, o daro pusdėvį. Veikia gūnos, kitaip sakant. Veikia gūnos. Veikia materialinė energija. Viską pusdėvį valdo. Ir čia Bhagavad Gita rašo Prabhupada komentarę. posmas, Krišna sako, ištan bogan hivodeva dasenti jagya bhavitaha, tairdatan apradhai bhyo, yobungtestina evasaha. Pusdieviai atsakingi už įvairias gyvenimo reikmes, už ganėdinti jagyos atlikimo apdovanosius būtiniausiais dalykais. Bet tas, kuris naudojasi pusdievių dovanomis, o jiems neatsilygina to pačiu, yra tikrų tikriausias vagis. Ir komentarės tai sakoma. Prabhupada rašo, kad įgalinti pusdieviai suteikia būtiniausius dalykus aukščiausio dievo asmens Višnų vardu, todėl jis reikia tenkinti nurodytomis aukomis. Va. Kitame, prieš tai esančiame posme, Prabhupada rašo, pusdieviai tai įgalinti valdininkai, tvarkantis materialus pasaulio reikalus, oro, šviesos, vandens bei kitų gėrybių reikalingų kiekvienos gyvos esybės gyvybei palaikyti, tiekimas patikėtas pusdieviams. Dideliam būrėjų aukščiausio dievo asmens pagalbininkų, va, jie yra pagalbininkai, jie ne tik stichijas kontroliuoja, bet kontroliuoja visą mano, visą kūną. Kiekviena, pavyzdžiui, blakstienos pajudinimas, piršto pajudinimas, kojos pakelimas, atsistojimas, sėdėjus ant kėdės atsistojimas, visą tai daro pusdieviai. Viską jie judina, kiekvieną raumenį, kiekvieną lastelę, kraujo cirkuliaciją, gleivių susidarymą, tuštinimas, išlapinimas, sėklos išsiskirimą, pieno išsiskirimą krūtyse, kai motina susilaukia vaikų, viską. Širdies plakimą, inkstų darbą, plaučių darbą, virškinimo darbą, viską daro jie. Dėl to sako, siela neturi nieko bendro. Nieko bendro neturi mes, nieko neturi bendro. Nei su čakrum, nei su pusdėviais, nei su visa visata, nei su to, kas vyksta mūsų kūne. Nieko neturi bendro. Ir kada mes einame į savo vidų, mes pradedam tai patirti mažų laipsnių. Aš nesakau, kad aš transcendenciją realizavau, bet aš patyriau truputėlį, kad realiai aš nieko nekontroliuoju. Mano visą kūną kontroliuoja pusdėviai. Visą kūną kontroliuoja pusdėviai. O juos kontroliuoja Durga. Na, yra visa hierarchija. Dabar, kaip visą tai dabar, ką daryti, reiškia? Kas atsitinka? Tu atsiduri stebėtojo pozicijoje. Tarpi stebėtojas. Stebėtojas, stebėtojo pozicijoje tu gali, reiškia, matyti, kad realiai tavo kūną, kaip mašina, tas kūnas yra pajungtas prie tam tikrų gyvų būtybių, energijų, prie tam tikrų energijų. Ir tas kūnas yra valdomas tuo energijų. Netgi mūsų subtilus kūnas yra valdomas pusdėliu. Daugiau įtakoja mūsų koks nors, pavyzdžiui, Veneros pusdėlis. Iš karto pas mus atsiranda kūrybingos mintys, jautrumas, žmonės rašo eilės, kaip vat, Mozartas ir ten tie įžymus kompozitoriai užsimerkia, kūrė kompozicijas. Užsimerkia, groja arba netekia klausos, kūrė kompozicijas. Iš kur tokios potencijos, iš kur tokios galios? Iš kur? Iš pusdėlių. Iš pusdėlių tos galios. Na, lygiai tas pats šitas kažkas gauna tokios jėgos, atrodė per dokumentinį žiūrėjau filmą, jaunuolis 18 metų tempia katerį tempia, ne tai kad kokį autobusiuką ar automobilį, katerį tempia visą, reiškia, iš kur jis tą jėgos gavo, iš kur jis tą gavo mistinę galią energetiniam lygiai grubų objektą, kaip vadinasi, tai reiškia, psichokinetika. Savo psichiką veikti grubų objektą. Iš kur jis gavo? Iš pusdėvių gavo. Ten ne jis veikia. Siela absoliučiai netempia to katerio. Siela nekuria tų kompozicijų. Siela susitapatina su protu, su intelektu, su grubu kūnu, kurios veikia pusdėvių energijos. Jinai kažką daro, reiškia. Kažką veikia. Jinai atrodo, kad jinai kūrė, kad jinai tempia katerį, kad jinai bėga didelis atstumus, šoka per kartį, ar ten atranda kažką, tai atradimus mokslinius padaro, ar operacijas daro, bet ir realiai nieko neturi bendro su tuo. Tai veikia tik grubus ir subtilus kūnas, valdomi pusdėlių. Siela tik susitapatina su jais ir atrodo jai, kad jinai veikia. Dėl to ir sako, kad tas, kuris pažino save kaip sielą, jisai supranta, kad ne jį veikia, veikia gūnos. Gūnos veikia pusdėvius, o pusdėviai veikia mus. Įsivaizduokim, kokia stebėtojo pozicija atsiranda. Ir čia yra Bhagavad Gita, gaila, aš neatsimenu to posmo, kada Arjuna klausia, kaip atrodo žmogus pasiekia save kaip sielą. Ir Krišna sako, kada jisai valgo, kada jisai eina, kada jisai tuštinas, jisai mato, kad tai veikia gunos, kad tai ne jis veikia. Jis nesituština, jis nevalgo, jisai nesėdi ir nestovi. Visi tai yra tik tais materialiai gamtos energija. Subtilus ir grubus kūnas, su kurio siela, dėka netikro ego, irgi dėka materialios energijos susitapatina ir galvoja, kad tai jinai yra, kad čia jinai yra. Kad jinai sėdi, jinai atsistojo, jinai tuštinas, jinai valgo, jinai supyko, arba jinai pamilo, jinai tapo dosni, arba jinai tapo skupi. Gėris ir blogis. Neturi nieko bendro. Materialus gėris ir materialus blogis neturi nieko bendro su siela. Ir čia irgi papasakosiu vieną tokį labai įdomią patirtį, kurią turėjau. Reiškia, kuri leido pamatyti iš šono, reiškia, aš bėgau gamtoje, išeinu pabėgioti. Išeinu pabėgioti ir bėgu, lietai bėgu, kvėpuoju, po mantros kartojimo viską. Ir staiga, reiškia, toks pamatymas ateina, aplinkos pamatymas, kad realiai aš tai nebėgu. Manat, tik materialiam protui, materialus protas, kaip energija, kaip tas kompiuteris, 3D vaizdą rodo, trimatė erdvėj, jisai fiksuoja, žiūrėdamas į kūną judinti, kad kūnas juda, kad, reiškia, kojos juda, rankos juda, aš prabėgu medį vieną, prabėgu medį antrą, prabėgu medį trečią, prabėgu kanalą tokį iškastą, po to prabėgu sodybą vieną, prabėgu geltoną sodybą, prabėgu žalią sodybą, kad aš prabėgau kažkokį atstumą ir kad aš judu, kad viskas. Jisai taip rodo, bet, reiškia, davė tokį pamatymą, čia turbūt jau buvo visai kitoj pakopoj tas matymas, tai gal buvo, aš net nežinau, kaip tai vyko, bet realiai davė parodė pamatymą, kaip mano percepcinis aparatas, tai yra kaip ta psichika, kuri mums duota, kuri suvokia aplinką, kaip jinai interpretuoja aplinką. Ir parodė, kad tu nejudi ir tu nebėgi iš tikrųjų, tau tik atrodo, kad tu bėgi. Tau tik atrodo, kad tu rankas judini. Tau tik atrodo, kad tu prabėgai pirmą medį, antrą medį, trečią medį, pirmą sodybą, antrą sodybą. Tau tik atrodo, kad šuo ant tavęs lojo ir prie tavęs pribėgo. Iš tikrųjų dar neaišku, ar jisai lojo ant tavęs. Tavo smegenis, tavo subtilus kūnas rodo, kad jis lojo, bet dar neaišku, ar jisai lojo. Na? Tai yra tas pats, kaip čia tokie, žinai, kaip sako, aukštinkojom viskas. Kaip sakant, iš šono aš pamačiau, kad protas, reiškia, fiksuodamas per jusles vaizdus, kvapus, garsus, jungdamas juos į vieną, reiškia, visumą, kaip, pavyzdžiui, kaip ta multimedijos programa jungia balsą, sujungia su vaizdu. Jo, ir kada žmogus šneka filme, pagal jo lūpų judesius yra, pavyzdžiui, jisai praveria burną ir mes iš karto garsą išgirstam, reiškia. Arba eina žmogus, jis kažką pasako ir mes iškart išgirstam garsą. Va, tai pas mus protas, jisai tuos juslinius impulsus, juslinė medžiaga sujungia į vieną visumą. Nėra taip, kad pirmas žmogus pasakė, o po 5 minučių mes balsą išgirdom. Viskas yra gražiai sintezuojama. Bet tai daro protas ir tai daro trimatėj erdvėj ir tame dalyvauja dar laiko faktorius. Ja? Laiko faktorius. Tai lygiai taip pat, kai aš judinu ranką arba aš pažiūrėdu bėgu ir sulik mano kojos padėjimu ant vieškelio, aš išgirstu garsą. Bet tai aš išgirstu garsą tik ne dėl to, kad kai aš padedu koją, tas garsas išgaunamas. Galbūt nėra taip. Bet dėl to, kad mano protas sujungia tą garsą su to kojos padėjimu, trimatėj erdvėj. Jisai tai padaro. Bet tai nereiškia, kad taip dar yra. Ir nereiškia, kad aš prabėgau ir tas atstumas, kaip pavyzdžiui 20 metrų ar kilometras, yra tik trimatėj erdvėj. Keturmatėj ar 5 matavimo erdvėj, tai gali būti visai kitokias supratimas. Gal ten bus ne kilometras, gal ten bus 1 metras. O gal ten iš vis tokio mato nėra? Dėl to vienas mokslininkas, Prabhupados mokinys, jisai rašė Sadaputa Dasa. Jisai parašė, kad kuo daugiau matavimo, tuo visos realybės yra arčiau viena kitos. Reiškia, Krišna, jis duoda pavyzdį, kadangi Krišna yra visuose matavimuose, jisai gali tolimiausius objektus labai arti turėti. Ir kaip jisai sako, reiškia, jisai, kai Brahma atėjo pas Krišną ir norėjo pas Krišną ateiti, ir Krišna pasiuntė savo tokį, aš neatsimenu, kažką pasiuntė paklausti, kuris čia Brahma atėjo. Kuris čia Brahma atėjo? Kuris čia tas Brahma atėjo? Ir Brahma baisiai nustebo, kaip čia dabar jisai liktai vienas. Jo? Bet Krišna vienu metu yra su visais, nes jis yra visuose dimensijose, yra aukščiausiam dimensijų lygyje. Ne? Ir kai Brahma atėjo, Krišna iš karto jam parodė visas Brahmas. Iš karto. Kitaip sakant, Brahma gavo truputėlį Krišnos to matymo ir jisai pats atsidūrė šalia su tais visais Brahmom. Vienu metu. Reiškia, jisai pateko irgi kažkokią tai dimensiją, kurioje viskas yra šalia. Dėl to žmonės, pavyzdžiui, kodėl sako, kai yra ta sitka, kada žmogus gali prapti sitki, kada žmogus gali paimti bet kokį objektą iš kažkokio tai taško visatos, paliesti. Prabhupada rašo prapti sitki, daug kur komentuoja, kad jogas gali pasiekti, būdamas ant žemės, pačiupinėti mėnulį, arba pasimti kokį granatą, nusiskinti iš kokio nors senais. Pakistano granatą pasiimti, Prabhupada dar duodavo pavyzdį, kad pažinojo tokį jogą, kuris granatą galėdavo pasiimti iš Pakistano. Ten jam tėvas pasakojo ir kažkas tai. Pasiimti granatą. Tai reiškia ką? Reiškia, jis įeina į kitą dimensiją. Toj dimensijoj objektai tampa vienas kito arti. Tu gali pasiekti objektus tolimus arti, jie tampa. Va. Tai kaip sako, yra labai įdomus dalykas, kad tai, kaip mes matom trimatėje dimensijoje, pas mus yra dideli atstumai. Keturmatėje, penkiamatėje ir kitose dimensijose viskas tampa arti ir viskas tampa pasiekiama. Ja. Tai ir ten vargu, ar tu pamatysi, kad tu nubėgai kilometrą. Gal tu ten matysi, kad realiai tu tai iš vis ten nieko nebėgai. Nu. Gal čia tik judinasi tavo kūnas ir tik tavo protas sukūrė atstumą, sukūrė laiko pojūtį ir taip toliau. Ir dar įvardino tą laiką, va, aš bėgu 45 minutės. Nu, ir proto, viskas tai yra proto, tai yra percepcinis aparatas. Percepcinis aparatas tai yra aplinkos suvokimo aparatas. Ir mane tiesiog pribloškė, aš pagalvojau, brač, nu į mistiką. Tai galime įsivaizduoti kaip žmogus, kuris randasi transcendencijoje, kaip jisai mato aplinką. Jisai tikrai nemasto, kad jisai bėga. Ir jisai tikrai nemasto, kad jisai sėdi, arba jisai guli, arba jisai ten miega, arba jisai valgo ar tuštinasi. Jisai mato tai kaip energijų sąveiką. Reiškia, kūnas, subtilus kūnas, reiškia, yra sąlytyje su kažkokiom tai energijom, kažkokie tai procesai vyksta. Lygiai kaip, pavyzdžiui, kompiuteris. Sąlytyje su elektros energija ten vyksta tūkstančiai milijonai procesų viduje to kompiuterio. O mes sėdėm iš šonų ir viską stebim, kas ten vyksta. Tai mes, čia tokia tarsi analogija. O jeigu mes susitapatinam su kompiuteriu, mes staigiai viską jaučiam, kad tai, kas vyko kompiuterį, jaučiam, kad tipo tai vyko ir pas mus. Jeigu kompiuteryje raudona šviesa užsidega, mes galvom, oi, pas mus irgi raudona šviesa. Bet tai yra tik kompiuteris. Oi, tada lygiai taip pat, kaip protas generuoja pykčio emociją, mes galvom, oi, aš pykstu. Arba kai jis generuoja meilės emociją, pamilau žmogų, mes galvom, kad mes mylim. Bet jis su sielos pykčiu ir sielos meilė nieko neturi bendro. Absoliučiai neturi. Tai vat, tos patirtis labai yra įdomios. Mantra kartuojant, atliekant tarnystę, šitas patirtis galima, jos atveria mums truputėlį kitas realybės. Jos galbūt netvers iškart transcendentinės realybės, bet duoda supras, kad tai, ką mes čia patiriam, iš tikrųjų, yra tik tais mūsų protė ir mūsų intelektė. Tai, ką mes patiriam. Ir taip, kaip jie rodo mums tą vaizdą aplinkos, tai nereiškia, kad aplinkoje taip ir yra. Jeigu mes matom, pavyzdžiui, medį, ąžuolą, čia bėgi visokių medžių dabar pražydusių yra. Matai medį. Aš dabar aš suprantu, kad tai nereiškia, kad ten iš tikrųjų yra tik medis. Gal ten šalia jo dar kažkas yra. Bet aš nematau viso to. Ir gal ten medis, gal to medžio kamienas nepailgas ir ne pusės metros skersmens. Gal jis yra visai kitoks, tas medis. Kodėl sako, pusdieviai mato žemę kaip diską. O trimatė erdvė žemė, reiškia, yra apvali. Tai labai įdomus momentai. Jis skaitosi Brahma, jisai tos visus dimensijas materialiam lygiai, tas dimensijas, jisai mato įvairiausiose dimensijose, gali matyti mūsų pasaulį. Bet to jam nėra sunku pamatyti taip daiktus, kaip jie iš tikrųjų yra Brahmai. Jisai žino, kas yra visoji visatoj, kas vyksta visoji visatoj. Išminčiai, jie taipogi visai kitokį matymą turi. Ir aš netgi klausiau pasauliečių šitų psichologų ir mistikų, ką jie šneka. Jie sako tą patį, kad smegenis, jie vieni pripažįsta subtilų kūną, kiti sako, kad tik tai smegenis yra, bet kokiu atveju, kad mūsų percepcinis aparatas, tai yra psichika, kuri interpretuoja pasaulį, jinai pateikė savo versiją, kaip sako, savo versiją pateikė. Bet tai nereiškia, kad tai, kas yra išoriai, ir yra va taip, va, kaip mums parodo. O netikras ego siela ką? Sielos akis nukreipia į tą ekraną, proto ekraną. Ir siela tapatinasi su tuo, ką jinai mato. Galima duoti analogiją, pavyzdžiui, jeigu mums duotų video kamerą kažkokią, kuri rodytų pasaulį kitokį, negu jis iš tikrųjų yra. Ir mes su tą video kamerą nuo pat gimimo žvelgtume į tą pasaulį. Mes net neįsivaizduotume. Daleiskime, mes žiūrėtume į medį ir ta video kamera rodytų, kad ten stovi ne medis, o ten loja šuo, pavyzdžiui. Nu, įsivaizduokime. Ir mes sakytume, o, prabėgau lojantį šunį. Ne? Jeigu mes ją gyventume nuo pat mažen su tais akiniais elektroniniais, kokiais nors ar su tą kamerą, mes visą gyvenimą konstruotume šitų koncepcijų. Arba vietai kalno mums rodytų ežerą. Ir mes sakytume, o, ežeras. Arba vietai kalno rodytų kokį nors trikampį ir viskas. Nu. Nerodytų įvairiausių išgaubtumų, natūralių gamtos formų. Rodytų viskas abstraktintai. Vietai medžio matytume stulpą, vietai kalno matytume trikampį. Ir mes sakytume, visas pasaulis susideda iš formų, knygas rašytume, matuotume tos trikampius. Nu, įsivaizduokim. Ir mes net nepatikėtume, kad realiai ten yra ne trikampis, o ten yra ola su išgaubimais, su įgaubimais ir taip toliau. Ir mes net nesuprastume, kad nematytume, kad tas medis yra ne tik tais, kad stulpas, bet ten yra irgi siauras kamienas, o po to išplatėjusios šakos ir taip toliau. Mes matytume pasaulį kitaip ir mes netikėtume, kai mums sakytų kažkas, kad pasaulis yra kitoks, kad ten ne trikampis, o kalnas su labai įdomiomis išgaubimais, įgaubimais, reliefais ir taip toliau. Arba kad čia ne stulpas, o čia medis. Su praplatėjimu viršui ir kiekvienas lapas yra skirtingas. Viskas abstraktintai matytume. Mes net netikėtume, mes santykius ant to kurtume, mes knygas rašytume, fizika būtų kitokia, chemija būtų kitokia ir taip toliau. Bet kada mes pamatom pasaulį kitai, reiškia, mes suprantam, kad nėra taip, kaip mes matėm. Ir kai mantra parodo, kad mūsų percepcinis aparatas, ta mūsų psichika pateikia savo versiją, mes tada turėtume labai suabejoti, ar tai, ką mes suprantam apie gyvenimą ir suprantam apie aplinką, yra tikra. Bet to sako, kad išmintingas žmogus, jisai pasikliaunė šastrum, o šastrus pateikė dievo matymą. Tai yra tokį matymą, kokį mes turime realizavę save kaip sielą, tai yra savo transcendentinėm juslėm. Transcendentinė rega, transcendentinė uoslė, transcendentinių skonių, transcendentinė lita ir taip toliau. Tai yra toks, koks jis yra. Ir šastra rašo, toks žmogus mato, kad tai yra materialių energijų žaismas. Materialių energijų žaismas. Ir jis nesitapatina su nei su kūnu, nei su subtiliu kūnu, nei su gamta, nei su pusdėviais, nei su tom pačiom energijom nesitapatina. Tai va tokia buvo patirtis trumpa, aišku, man po to ją išjungė, kadangi materialistiškas esu. Bet Bet aš supratau ir po to kitą dieną vėl žiūrėdamas į alyvas, bežydinčias, jos važydė, jos siubuoja. Ir aš grinai matau iš šono, kad protas, kaip ta kamera, filmuoja tą vaizdą judantį ir jis man pateikė, kad juda alyvos ir kai jos pajuda, padverkia aromatas. Jis man pateikė, čia koksai aromatas, dėl to, kad pajudėjo alyva, paputė vėjelis ir tas aromatas dėjo iki tavęs ir žiūrė, kaip kvepia. Kaip tau kvapnu viskas. Ir parodė, kad čia nei man nekvapnu, nei kvapnu. Ir kad ta alyva visiškai nejuda. Man tik protas rodo, kad jinai juda. Kad visa gamta, jinai yra, kaip pasakyti, čia yra tik materialis sąmonė, kuri fiksuoja, kad kažkas judėjo į kairę, į dešinę, žemyn, aukštyn. Bet to sako, kad dvasiniai pakopų nėra, nei kairės, dešinės, aukštyn, žemyn, metro ūgis, 2 metrų ūgis. Tai nėra kažkokie tai matai, bet jie yra transcendentiniai matai. Transcendentiniai. Ir juos labai įdomu pažinti, nes pati siela, irgi sako, siela kūną turi. Tai dabar koks tas kūnas, ar ten 2 metrų tas kūnas, ar ten tas kūnas minkštas ar kietas, ar jisai tokios geltonos spalvos, ar ten odos spalvos. Mes apie tos transcendentinius dalykus mąstom per savo šitas kategorijas iš tikrųjų. Ir dėl to tas ėjimas į save, ką jisai duoda? Jisai duoda tai, kad mes šitas kategorijas sudaužom, jos dūžta į šipulius šitos kategorijos, šitos koncepcijos. Kitaip sakant, bhakti jogos procese subtilus kūnas dirbt pradeda. Prabhupada naudoja šitą terminą, jisai sako, kaip maistą įmetus į skrandį, maistas tirpsta, reiškia, jisai yra iš virškinimo rūgšties, yra ištirpstas, suvirškinamas. Lygiai taip pat subtilus kūnas, susilietęs su dvasinė energija, mes įstirpsta. Kitaip sakant, visas percepcinis aparatas, kuris pateikia mums pasaulio vaizdą kitokį negu jis yra, jisai tirpsta. O jeigu taip materialiai ištekant, reiškia, nuo mūsų ima tas kameras, tos elektroninius akinius, kurie pateikia savo versiją pasaulio. Atjungia mikroschemas, atjungia energijas, kurios valdo mūsų percepcinį aparatą. Atjungia gunas galų gale. Ir tada žmogus pamato, kad viskas tai yra gunos. Ir netgi mano protas ir intelektas buvo veikiamas gunų ir pateikė savo pasaulio matymą. Satva guno intelektas protas vienaip mato žmonės. Jisai mato, kad žmonės yra geri ir jiem verta tarnauti. Radža guno intelektas protas viską daro, kad tik tais paimti naudą iš žmonių. O tama gunui visi protas intelektas veikia taip, kad aplinkiniai atrodo priešais. Ir juos reikia naikinti, ir nuo jų reikia gintis, jiems reikia agresiją rodyti. Įsivaizduokim, jau mes ir patys patyrėm, kad keičiantis mūsų būsenom, mūsų pasaulio matymas keičiasi. Ir, pavyzdžiui, jeigu žmogus yra jam liūdna, tai jis visus, kuriuos mato be nuotaikos, kad ir jam liūdna. Tai čia tam agūnai. Radža agūnai, jeigu žmogus yra savanaudis, viską, ką kiti daro, jam atrodo, kad jie daro irgi savanaudiškai. Kai buvo ta istorija su Gaurav Kišora Babaji, kada atėjo materialistas Radža agūnai, paukojo ir pas Gaurav Kišora Babaji atėjo, o Gaurav Kišorai Babaji buvo paukojo 2 rupijas, visai nesenai ten, kitas žmogus. Ir jisai tas rupijas turėjo prie savęs ir pastoviai, jisai jau Gaurav Kišora Babaji buvo apakęs, ir tas rūpės pastoviai liesdavo. Tikrindavo, ar niekas jų nepaėmė. Ir tas materialistas atėjęs pagalvo, prisirišęs prie pinigų. Jisai babadžis tik dėl to, kad naudos gaut, kad gautų rūpijų. O iš tikrųjų, Gaurav Kišora babadžis, jis iš tyros meilės Krišnai, tas rūpės liesdavo tam, kad jisai tikrindavo, ar niekas nepavogė tų rūpijų. Nes jis norėjo už tas rūpės dievybėm kažkokio maistelio nupirkti, paukoti. O Radža agūnai, įsivaizduok, Radža agūnai pamatė šitą tyrą baktą kaip savanaudį. Reiškia, jis visai kitokį jo percepcinis aparatas parodė, tyrą baktą parodė kaip materialistą. Nu, įsivaizduokim. Arba satva agūnai, žmonės, kurie pripratė prie energijų, prie tokio, reiškia, harmonijos, prie tokio susibalansavimo, jie pamato tyrą baktą, kuris transcendentiniam lygi. Ir sako, o energetika labai prasta.
oi, kūnas labai prastos, šakros čia prastos ir taip toliau. Bet jis nemato tos transcendentinės sąmonės. Pavyzdžiui, Prabhupada sirgdavo, tas kūnas jam šlubavo. Ir ta energetika, ta kūniška sveikata, jinai nebuvo tokia gera. Ir satvagūnai sveikuolis, kur nors atėjęs iš gamtos, išsimaudęs akitėse, spindintis visas, daleiskim, kūniškai spindintis, ne dvasiškai, bet kūniškai. Reiškia, ateina terinį kūną ten labiau pasilavinęs, ateina, žiūri kokį svamį atvažiavusi, o, sako, kad čia jam imstai čia nekokia, čia jis išbalęs arba pageltonavęs, ar dar kažkoks ten šlubas, ar dar kažkas. Jis mato savaip netgi satvagūnų. Jis nemato bakti. Bakti yra anapus atvagūnas. Tai va dėl to šitos gūnos, veikdamos mūsų subtilų kūną, grubų kūną, veikdamos mūsų percepcinį aparatą, jos mums iškreipia pasaulį, lygiai taip pat pusdėvioj. Irgi jie nemato tobulai to pasaulio. Jie irgi nemato tam tikrą prasme iškreipia pasaulį. Jo. Nors jie ir duoda tas potencijas. Ir visi mes tas potencijas, kurias gaunam iš pusdėvių iškreiptai, naudojame. Naudojam praktiškai savo. Naudojam praktiškai savo. Dėl to yra labai, labai svarbu kartuot mantrą, eiti save ir išeiti anapus šitų koncepcijų. Aš įvairiausiais rakursais bandžiau tai apžvelgti, kiek lėčia ta mano maža patirtis. Bet kuo toliau procesas tampa įdomesnis. Dėl to, kad tu pradės suvokti, kad jeigu tu galvoji, kad tu eini, bėgi, ar guli, ar miegi, ar valgai, ar tuštinės, tu tikrai to nedarai. Tai daro pusdėviai, tai daro kūnus. Ja. Tai daro materialią energiją. Ir kad tu nieko bendro neturi su tais visais dalykais. Nei su tais pinigais, kurios turi banko sąskaitai, nei su savo žmona, kuri šalia tavęs yra. Nes tu tą žmoną matai, ką tu matai jos grubų ir subtilų kūną. Tu jos realiai nematai. Nei savo vaikų nematai, nei savo tėvų nematai. Tu matai grubų ir subtilų kūną, tu bendrauji su tais kūnais. Ir jeigu mes norim tikrai, tikrai pamatyti, kas yra anapus šitos skraistės, kas anapus šitos matricos, mes rekomenduoja šventrašiai ką daryti. Šavanam, kirtanam, višnos maranam, reiškia, užsimti klausimus apie Dievą, tai yra kartuot mantrą, klausytis mantros individualiai, dalyvaut kirtanose, daryti savo tarnystę kažkokią, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra eiti į kontaktą su Dievu, su Dievo sąmonė. Ir kada aukščiausias Dievo asmuo duos savo sąmonės dalelę, mes pamatysime pasaulį visai kitokį, negu kad jisai mums atrodė. Netgi paprasčiausiai tas šalia žydinčias alyvas pamatysim visai kitaip. Ir Bhagavad Gita atskleidžia kažkiek to matymo, kaip išminčiai mato tą pasaulį. Ir rašo, kad jie mato sielą ir super sielą. Kiekvienos gyvos būtybės širdyje. Reiškia, tai iš tikrųjų tai yra vyksta, jie mato. Jie mato dvasinės formą tavo. Bet kokia blusa, kuri šokinėja plaukuose, turi savo svarupą. Turi savo dvasinę formą. Ir transcendentalistas gali matyti, kas jinai yra. Pėmenukas, gopė, koks nors gyvūnėlis, kokioj ten rasoj, kokiuose santykiuose su Dievu. Žiūrėdamas į bet kokį gyvūną, transcendentalistas, transcendentiniai pakopai, gali matyti, Prabhupada, žiūrėkit, bendraudavo ir su pelėm. Ne? Jisai buvo vieną kartą aptikę Prabhupada pešnekant, pelį be pamokslavant. Pelės, vat aš kiek tekė man susidurti čia kaime, yra tiek bailios, kad tu čia koks tu nori būti, jos. Jeigu tu jom kažką garsą išgausi, jos sprunka milisekundės greitumu. O Prabhupada pelėtai nespruko, jinai sėdėjo ir klausėsi Prabhupadas. Tai reiškia, Prabhupada jisai kalbėjo peliai ne pelės subtilui kūnui, ne į pelės psichiką, bet į tą džyvą, kuri buvo pelės kūne. Jisai ją išnekėjo, jisai būdino tą džyvą. Ir jinai buvo sukausita, reiškia. Nes jeigu, šiaip jeigu peliai sukontaktuosi su pelės klausa kokia, jinai iš karto baimės įsijungia protas, jos materialus įsijungia baimė ir jinai lekia iš karto. Bet Prabhupada sugebėjo prasiskverbti. Taigi taip pat transcendentalistas mato mūsų svarupą, mūsų santykius. Dėl to dvasinis mokytas, kada mes esam pasiruošę tiem santykiam vystyti, jisai pasako, kokie yra mūsų santykiai, kada mes pradedam įtarti galvą tokie, gal, žodžiu, kada pas mus egoizmas sumažėja. Jisai pasako, va, tikrai patvirtina, o kad patvirtintų, jisai turi matyti. Ir esu matinamas, kai jis sako, aš įtariu, kad aš piemenukas. Nu. Tai jeigu jisai dar žalias, jis dar egoistas, tai jam nieko, jis sako, toliau medituok ir viskas. Bet jeigu žmogus tikrai jau pradeda atsiverti kažkokie tai tyri jausmai, pasiekia ten rūčyje sakti pakopą, kurioje jau yra atsiveria transcendentiniai jausmai krišnai kažkokie tai. Jis pradeda, mokytojas patvirtina, bet kaip mokytojas gali patvirtinti? Jisai reiškia, turi pats matyti šitos dalykus, kitaip jis negali patvirtinti. Tai va tikras transcendentalistas jisai gali patvirtinti, jisai mato sielą ir super sielą. Jisai žino viską, ką jam leidžia super sielą žinoti apie tą asmenybę. Mokytojas, daleiskim, kai jisai keliauja napus į kitose žemynuose, kitose šalyse, jie jaučia mokinius. Prabhupada vieną kartą kalbėjo su mokiniais ir staiga neišėmė iš to sako, o, jisai pagaliau suvokė. Ir mokiniai, kas čia jisai, kur čia apsižvalgė, nieko čia aplinkui nėra. Prabhupada, reiškia, kalbėjo apie mokinį, kuris buvo toli nuo jo, bet Prabhupada žinojo, kas vyksta jo širdy. Arba viena mokinė ten turėjo tokių problemų, jinai rašė Prabhupadai laišką, bet tų problemų neatskleidė. Prabhupadai jai atrašė laišką. Aš žinau tavo protą. Daryk taip ir taip, aš žinau tavo protą. Aš žinau tavo vidų. Aš matau jį. Bet jis atsakė tiesiai tai, ko jinai net neparašė. Aišku, jį matydavo. Matydavo ne tik, kad proto lygyje, materialiam lygyje, bet matydavo ir sielos lygyje. Tai va, tai reiškia matymas, kaip matydavo, savo transcendentinę regą, su savo transcendentiniu kūnu, su transcendentiniu percepciniu aparatu, kaip sako, jis vis tiek matydavo. Ir Bhaktivinoda Thakuras ką matė, jis matė, kad bus Majapūro šventikla, jis matė, kad ateis baktai iš Anglijos, iš Rusijos suvažiuos baktai, gėdos Jaisa Chinandana Gaura Kari, ir lygiai tą patį gėdą, dabar nuvažiuokim pavasarį. Į Majapūrą pamatysim, kiek baktų susirenka ir kiek baktų gėda. Ir gėda būtent Sačinandana Gaura Hari. Jis įrašė iš Vokietijos, iš Rusijos, iš Anglijos. Lygiai taip būtent atvažiuoja iš Anglijos, iš Rusijos labai daug. Transcendentinis matymas, reiškia, nepribotas nei laiko, nei erdvės. Buvo labai graži knygutė, anksčiau išleista, gaila, kad dabar iš tikrųjų gal net reikėtų pakartotą variantą išleidimo napus laiko ir dvies. Ta knygutė labai labai mėgama yra. Ir iki šiol jie vis kažkas skolinas ir nori paskaityti, kiek susitinku žmonių. Ir tenais rašo Prabhupada, kaip pakilta napus materialaus laiko ir materialios erdvės. Trimatės erdvės, keturmatės, penkiamatės ar dar ten kokių nors skaičiavimų. Va, ir procesas yra duotas tam, kad mes šitos dalykus suprastume, nes mes negalim pažinti transcendentinės erdvės, kol mes nepažinom materialios erdvės. Mes neperšoksim. Mes pirmą susipažinsim su žemės erdvė, juk žemė yra varšos, yra aštuonios varšos. Ir varša tai yra teritorija, kurioje gyvena Bharata varša, gyvena žmonės. Yra Ilavrita varša, yra kitos varšos, šitoj mūsų žemės reiškia Džambudvipoje, šitoj saloje yra 9 salos, reiškia mūsų planetinė sistema sudaro 9 salos ir vienoj saloje tai yra Džambudvipa. To Džambudvipoje yra 8 regionai ir mes vienam iš tų regionų, skaitosi kitose regionuose yra nepaprastai išaukštintos civilizacijos. Tai mes pirmą šitą erdvę pažinsim, po to pažinsim Buvarloką, reiškia ten, kur gyvena žemesnės kategorijos pusdėviai, tai yra apsaros, kinarai, čaranai, gandarvai, dangaus muzikantai vairiausi, giesmininkai, angelai, tie, kurie su mumis kontaktuoja, su jais labai lengvai įti kontaktą. Po to pažinsim svargalo, kad tai yra pusdėvių planetinės sistemos, milijonai planetų pusdėvių, tai yra dangaus sodai, rojai, indra, reiškia, visi pusdėviai, pusdėvių karalystė, dangaus administracija. Po to po svarga lokos eina kitos 4 lokos, tai yra išminčių planetos, kurios baigėsi Brahma lokas, pačia aukščiausia planeta. Mes su šitom erdvėm turėsim susipažinti prieš susipažindami su erdve, su transcendentinė erdve. Nereikia galvoti, kad mes pakilsim staigiai iš žemės tiesiai į Goloką ir ten su Krišna bėgiosim ir konkorėžius ten skinsim nuo medžių. Ne, iš tikrųjų mes eisim labai palaipsniui keliant savo sąmonę į aukštesnės gūnas. Nes aukštesniai pasaulyje yra satva gūnai. Jeigu mes į satva gūną kilsim, mes iškart sukontaktuosim su aukštesniais pasauliais. Ir pradėsim suprasti jų kultūrą, jų pasaulio matymą, taip kaip jie mato erdvę. Ir taip kaip jie mato, jie jaučia laiką. Taip kaip jie mato judesi, kaip jie mato aukštį plotį ir taip toliau. Mums parodys. Kiek mums reikės, mums parodys. Mums nepradėsim ten gilintis, kaip kas sutverta, bet parodys vienus ar kitus dalykus, kad suprastume, kad jie kitaip mato. Bet jie irgi mato netobulai. Ir kaip tas liftas, kuris kelia per daugelį aukštų supermarketus ir tu matai pirmą aukštą, antrą, trečią, ketvirtą aukštą. Taip ir čia Hare Krishna mantra yra kaip liftas, kuri kelia sąmonę per aukštus ir mes matome, kad vienam aukštė yra vienokia civilizacija, kitam aukštė kitokia, trečiam dar kitokia, ketvirtam kitokia. Ir galų gale yra visatos kiautai. Ir kada reikės praeiti ir per visatos kiautus. Ir tada už tos visatos kiauto, už to lūkšto slypi, reiškia, yra dvasinis dangus, reiškia, brahmadžioti. Ir ten yra jau visai kitoks supratimas apie laiką ir apie erdvę. Visai dar kitoks supratimas. Po to kylant dar aukščiau bus Vaikunthos, ne, bus Mahesha Dama, tai yra Šyvos ir Durgos, transcendentinės Šyvos, transcendentinės Durgos planeta. Ten irgi visai kitoks supratimas apie laiką ir erdvę. O pakilus į Lakšmi ir Narainos karalystę, ten dar kitoks suvokimas. Po to pakilus į Ajodiją, į Ramos ir Sitos karalystę, ten dar kitoks suvokimas. Ir Goloka Vrindavane yra tobuliausias suvokimas apie laiką ir erdvę. Įsivaizduokim, kiek reikia aukštų pakilti, kokius aukštus. Ir kaip keisės tas mūsų pasaulio matymas. Nes jis keisės metais. Tad to ir sakoma, kad žmogus, kada jisai praktikuoja bhakti jogą, jisai negali... Nu, negali pasakyti, kad pasaulis yra toks ar kitoks, nes tas matymas keičiasi ir jis turėtų derinti savo matymą su šventrašiais, nes šventrašiai duoda galutinį matymą, aukščiausio lygio matymą pasaulio. Ir jie sako, duoda užuominas tokias, kad tu turi matyti sielą ir super sielą, tai yra aukščiausio lygio matymas. Ir Rūpa Gosvamis, Anatno Gosvamis, jie matė, ką matė, jie matė Radhą, Krišną, matė žaidimus. Ir ten visai kitoks matavimas, pažiūrėjo tokia istorija, kada vienas, reiškia, šitas karalius, jisai buvo pasamdęs tokį dainininką, tyra bakta, reiškia, tas dainininkas labai gražiai gėdojo, labai labai gražiai, transcendentinę meilę gėdojo, ir po to karalius sako, kuo aš tau galiu atsilyginti. Ir tas sako bakta, sako, tu va šitos kundos, ten buvo Vrindavanas ar kažkur šventa vieta, tu sako, šitos vakundos, šito ežero švento, kadangi Indijoje ežero yra laiptai, ir ten laiptai slypi tą ežero dugną, laiptai išsimentoti. Jis sako, tu va šito ežero, vieno, šitos kundos laiptelio, va šitas kraštelis yra nuskilęs, tu va jį pataisyk. Ir karalius įsižiūrė, galvo, tyčiojas, nu, reiškia, nu, kažkokį kundos laiptelį reikia pataisyti, o tiek daug turtų turi. Ir po to baktas jisai suprato, kame reikalas, kad aš karalius materialistas. Jisai sako, žiūrėk. Ir tas karalius pamatė, kad tie laiptai visi yra transcendentiniai ir padaryti iš transcendentinių brangakmenių. Ir jisai neturi net, jo visi turtai nepriliktų vienam tam transcendentiniam brangakmeniui, kurio trūksta tam laiptelėje. Jis tada nusilenkė ir tapo jo mokiniu. Iš jam davė visai kitą matymą. Dėl to Vrindavane, kada nuvažiuojame, mes matom, kad tenais yra kundos, ežerai, Radha kunda, Shama kunda, kurie visai nesiskiria nuo Radhos ir Krišnos. Iški. Ten laiptai, jau ten aprašyta, tie, kas turi transcendentinį matymą, jie aprašė, kad jie sako, kad tie laiptai yra sudaryti iš transcendentinių brangakmenių. Dabar kas tai transcendentiniai brangakmeniai, jeigu mes neturim net 50 centimetrų skersmens brangakmenio neturim. Negalim įsigyti. Arba net nematę. Jau ką kalbėti iš transcendentinių laiptų, kuris sudaryti iš brangakmenių. Arba vidury Radha Kundos yra salelė, kurioje Radha ir Krishna, ten yra tokie rūmai ir jie tenais džiaugiasi. Nu tai kur dabar nuvažiuokit tą Radha Kundą, ką tu ten pamatysi? Bent jau aš ten nieko nemačiau transcendentiško. Aš tik pajutau, kad ten kažkas yra transcendentiško, bet kad kažką matyti, tai ne. Kažkokius pojūčius gilius turėjau. Bet aš mačiau žalią vandenį, mačiau vėžlius plaukiančius, mačiau muilą, su kurio trinasi žmonės ir vietiniai ir maudosi, tas purslus mačiau ir viskas, pajutau kažką tai giliau, bet nemačiau nei Rados, nei Krišnos vidury to ežero, nemačiau nei transcendentų laiptų, nieko, bet Gosvamiai mato, kad ten gopė žaidžia, kad ten medžiai auga, o ten medžių, ten kur laiptai yra, ten jie mato medžius. Prabhupada davė savo realizaciją, jis vienam mokiniui pasakė, sako, žino, Vrindavane, sienos klausosi, medžiai klausosi, sienos gyvos. Nu, galvoju, nu čia tai viskas jau, nu kad medžiai gyvinti dar suprašau, bet kad sienos gyvos, nu visio, nu čia jau materialiam protui yra tragedija visiška. Jis vienam baktui sakė, kad ten kažkas su pamokslavimu buvo susieta, kad neatsimenu, bet jisai parašė savo realizaciją, sienos gyvos Vrindavane, dvasiniai. Ir iš vis supras, kad mažam plote, kurį užėma Vrindavanas, telpa visas dvasinis pasaulis, kuris yra daug, daug didesnis negu visos materialios visatos kartu paėmus, yra labai labai sunku suvokti, neįmanoma suvokti materialių intelektų. Tam reikia matymo, transcendentinio intelekto reikia. Ir šitą matymą Krišna sako, aš duodu intelektą, aš duodu žinojimą, žinojimo žiburių apšviečiu vidų tiems, kurie su pasaukojimu man tarnauja. Dabar galim klausti, tai kaip tarnauti Krišnai su pasaukojimu, aš to pasaukojimo neturiu. Ir Krišna sako, kad tas pasaukojimas ateina laikui bėgant, tai jis yra devynios meilės pakopos, nuo šatvos iki premas, jo? Devynios meilės pakopos. Ir mes einam per šitas meilės pakopas. Ir sulik kiekvieną, sulik didesnių atsidavimų Krišnai, sulik aukštesnė sąmonė, mes visai kitaip suprantam laiką ir erdvę, ir netgi materialius dalykus visai kitaip suprantam. Tai bet tiek būtų šiandieną patyrimo ir suvokimo. Jeigu kam kilo kokie klausimai, galit parašyti laiškelį, užduotos klausimus. Sekanti laidos transliacija bus penktadienį. Nuo 6 valandų mes gėduosime Vedų kultūros centre, o 7 valandą bus pasidalinimas patirčių ir suvokimo. Aš pasidalinsiu, kas norės irgi galės pasidalinti, tai yra sveikintina ir prasadas. Visi mielai kviečiami ateiti, o kas nenori ir negali ateiti, gali įsijungti transliaciją, bus transliuojama. Hare Krishna.